Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղեղ եթերում, ողջունում ձեզ, ցանկանում առողջություն եւ սկսում է 1-ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս մայիսի 14-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, օրդիբեշտ ամսի 24-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում մուրբաթ 1-ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբում կծանոթանանք օրվա մամուլին, որից հետո կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վերլուծաբանող մեկնաբանությունը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարկի լսել «Ելք դեպի լույս» հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Բարեկամներ, ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարկի լսել նահատակ գեներալ Սուլեյմանի մասին խոսող մի հաղորդում։ Բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիո եթերում Ղուրան է ազր Սուրայի բոլոր այաները։
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
هنون ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, երդվում եմ ասրով, որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել և բարի արարքներ են կատարել, և մեկ-մեկու ուղորդել են ճշմարտության, և մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկոնություն։
Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իսրայելը հայտարարել է, որ մտադիր է խստացնել Գազայի դեմ հարձակումները, որպեսզի այս աղետի շրջանակը ավելի ընդլայնվի օկուպացված Պաղեստինում։ Բարեկամներ, այս թեմային են անդրադարձել իրանական լրատվական կայքերն այսօր։ Իրանը գրում է. Նեթանյահու Գազայի դեմ ռազմական գործողությունները շարունակվելու են։ Սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ իր ելույթում կարևորել է այս ռեժիմի կողմից Գազայի դեմ ռազմական գործողությունների շարունակման անհրաժեշտությունը։ Սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ասել է, որ անհրաժեշտության դեպքում մինչև սիոնիստական ռեժիմում հանդարտության ու անվտանգության հաստատումը Գազայի դեմ հարձակումները շարունակվելու են։ Նա շեշտել է, ավելի վաղ ասել էի, որ մենք այսպես ենք, որ մենք այնպես ենք անելու, որ Համասն ու այլ խմբերը ծանր վնասներ կգրեն, և մենք դա անելու ենք և հզորությամբ շարունակելու ենք։ Նեթանյահուն ապա շարունակել է. Վերջին խոսքը դեռ չի ասվել և անհրաժեշտության դեպքում այս գործողությունը շարունակվելու է։ Աշխարհում կորոնավիրուսից մահացել ավելի քան 3,300,000 մարդ, գրում է ջամեջամ օրաթերթը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հայտարարության համաձայն, մինչ այժմ 161,825,913 մարդ աշխարհում վարակվել է COVID-19 հիվանդությամբ, որոնցից մահացել ավելի քան 3,358,000 մարդ։ ԱՀԿ-ի հայտարարության համաձայն, մինչ այժմ 161,825,913 մարդ COVID-19 վարակվածներից առողջացել է 139,624,315 մարդ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Բարեկամներ, նախ ցանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանում Հայաստանի դեսպան Արտաշես Թումանյանը հանդիպում է ունեցել Իրանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Մոհսեն Բահարվանդիի հետ։ Իրանի հարավարևելքում կործանվել է ահաբեկչական մի խմբավորում։ Իսրայելի բանակը քիմիական արգելված զենք է օգտագործել Գազայում։ Գազայի հատվածը ռմբակոծվել է իսրայելական 160 կործանիչների կողմից։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարություն, կառավարությունները և միջազգային կազմակերպությունները դիմակայեն սիոնիստական ռեժիմի հանցագործություններին։ Ադրբեջանական զորքը սահմանը հատել է նաև Կութ գյուղի շրջակայքում։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա ռոպեների ընթացքում։ Մայիսի 13-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի դեսպան Թումանյանը հանդիպում ունեցավ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Մոհսեն Բահարվանդիի հետ։ Հայաստանի դեսպանը հանգամանալիս ներկայացրեց մայիսի 12-ից Ադրբեջանի զինված ուժերի գործողությունների հետևանքով Հայաստանի Սյունիքի մարզում ստեղծված իրադրությունը, անթույլատրելի համարելով Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ոտնձգության փորձերը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի խնդրանքով դեսպան Թումանյանը ներկայացրեց լարվածության թուլացման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը։ Զրուցակիցներն ընդգծեցին տարածաշրջանային անվտանգության ու կայունության սպառնալիքների չեզոքացման հրամայականը, այդ թվում երկու երկրի համագործակցության միջոցով։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմացամաքային ուժերը հաղորդագրություն տարածելով հայտարարել են, որ վերջերս Սիստան և Բելուչեստան նահանգի Նիքշար քաղաքի Հիչան գյուղում երկու աշխարհազորայինների նահատակության պատճառ դարձած ահաբեկչական խմբավորումը կատարելապես ոչնչացվել է։ Պահապանների կորպուսի հաղորդագրության մեջ ասված է, որ այդ բախման ընթացքում սպանվել են երկու ահաբեկիչներ և որոշակի քանակությամբ զենք ու զինամթերք է հայտնաբերվել։ Ահաբեկիչների դեմ պահապանների կորպուսի ուժերի բախման ընթացքում վիրավորվել է պահապանների կորպուսի ուժերից մեկը։ Այս գործողությունը իրականացել է պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման ուժերի ճիշտ մոնիտորինգի արդյունքում, ասված է հաղորդագրության մեջ։
Ֆետ շտոնի առաջին օրը իսրայելի բանակայինները արգելված քիմիական զենքեր են օգտագործել Գազայի գոտում։ Ալ-Մայադին հեռուստաընկերության հաղորդման համաձայն, հինգշաբթի առավոտյան Ալ-Շաֆա հիվանդանոցում նահատակների զննումից հետո Գազայի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ նահատակները թունավոր գազ են շնչել։ Հաղորդման համաձայն պաղեստինցիները Հագայի միջազգային դատարանից պահանջել են հետաքննություն անցկացնել իսրայելի կողմից արգելված զենքերի օգտագործման կապակցությամբ։ Հարձակումների վիրավորները փոխադրվում են Գազայի գոտու հիվանդանոցներ, որտեղ դեղորայքի խիստ պակաս են դիմագրավում։ Նաև առկա է կորոնավիրուսի տարածման վտանգը։ Գազայի առողջապահության տարածած հաղորդագրության համաձայն Գազայի գոտու դեմ սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների հետևանքով վիրավորվել են 388 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 115 երեխա և 50 կանայք։
Իսրայելական բանակը հայտարարել է, որ ուրբաթ առավոտյան Գազայի հատվածի վրա 160 կործանիչներ ռմբակոծել են մի քանի թիրախներ Գազայի հյուսիսում։ Սիոնիստական ռեժիմի բանակը հայտնում է, որ 160 կործանիչներ ընդամենը 40 րոպեի ընթացքում Գազայի հյուսիսային հատվածի 150 թիրախների ուղղությամբ արձակել են շուրջ 450 հրթիռ։ Ռեժիմի բանակի խոսնակը հայտնեց, որ ցամաքային ուժերը դեռ գործողություն չեն սկսել Գազայի հատվածի դեմ։ Այժմ տեղակայված են սահմանամերձ շրջաններում։ Նա հավելեց, որ մեկ ժամվա ընթացքում 500 ժետանային արկերի և 50 տանկային արկերի միջոցով պաղեստինցներին թիրախ են դարձրել։ Հայտարարությունում ասվում է, որ երկաթե գմբեթ պաշտպանական համակարգը կարողացել է հրթիռներից միայն մի քանի տասնյակը խոցել և որ նրանց մեծ մասը հարվածել է Գազայի հարակից սիոնիստական բազմաշատ բնակավայրերի տարածքներին։
Թեհրանը խոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը Նակբայի օրվա առիթով արած հայտարարության մեջ կոչ արել կառավարություններին և միջազգային կազմակերպություններին կատարել իրենց պարտականությունը, վերջդնելով օկուպացիային և դիմակայել սիոնիստների հանցագործություններին ու ագրեսիան։ Ուրբաթ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել կեղծ սիոնիստական ռեժիմի հաստատման տարեդարձի կապակցությամբ և ասել. Այսօր այն օրվա տարեդարձն է, երբ դիմացկուն ու սիրված Պաղեստինը բախվում է բռնազավթիչ և անմարդկային սիոնիստական ռեժիմի անամոթ հանցագործությունների նոր փուլի հետ և գտնվում է այրունահեղության ու ընդվզման մեջ։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ 73 տարի առաջ 1948 թվականի մայիսի 14-ին Պաղեստինի ժողովուրդը միջազգային դավադրություններով զրկվեց իր նախնիների հողերից և տներից և նրանց փոխարինեց ահաբեկչական ռեժիմը և օտար ժողովուրդը։ Սիոնիստները Պաղեստինը գրավեցին Պաղեստինի ժողովրդի և տարածաշրջանի մահմեդական ժողովուրդների դեմ ահաբեկչության բազայի ստեղծման համար։ Եվ այս 7 տասնամյակների ընթացքում Միացյալ Նահանգները և որոշ համաշխարհային տերություններ լիովին աջակցեցին այս չար ռեժիմին և աչք փակեցին դրա անվերջանալի հանցագործությունների վրա։ Հայտարարության համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը համերաշխություն հայտնելով Պաղեստինի վեհ նպատակի հետ շեշտում է, որ հանրաքվեի անցկացումը Պաղեստինի բոլոր հիմնական բնակիչների, այդ թվում մահմեդականների, քրիստոնյաների և հրեաների մասնակցությամբ նպատակ ունենալով օգտվել ինքնորոշման իրավունքից և ճշտել քաղաքական համակարգը, միակ լուծումն է պաղեստինյան ճգնաժամի։
Ադրբեջանցիները Հայաստանի պետական սահմանը հատել են նաև Գեղարքունիքի մարզի Կութ գյուղի շրջակայքում դեռ 2 օր առաջ մայիսի 12-ին։ Այս մասին այսօր մայիսի 14-ին news.am-ի հետ զրույցում ասաց գյուղի վարչական ղեկավար Սիմա Չիտչյանը, թե որքան է առաջացել հակառակորդը, գյուղապետը դժվարացավ հստակ ասել, ընդգծելով, որ սահմանագծի վրա կանգնած են։
Գութից այնտեղ օթայինով 4.5 կիլոմետր է։ Չեմ կարող ասել, իրենց զորքը մեծ է թե ոչ։ Սարն անցնում են, գալիս նստում պարկում, որտեղ հիմա իրենք են, այդտեղ մեր արոտավայրերն էին, մեր բնակիչները իրենց անասուններին արածեցնում էին։ Առաջին օրը մեր հովիվներին ասել են, սա ձեր տարածքը չէ, գնացեք, մերոնք էլ չհասկանալով ու վախենալով իջեցրել են անասուններին, մինչև հիմա մոտիկ տեղերում են արածեցնում, պատմեց գյուղի վարչական ղեկավարը։
Ի պատասխան Հայաստանի սահմանին Ադրբեջանի ուժերի վերջին առաջխաղացման դեմ Հայաստանի բողոքին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը խորհուրդ է տվել չանհանգստանալ։ Բաքուն շեշտել է, որ Ադրբեջանի սահմանապա ուժերը հիմք ընդունելով երկու կողմերի քարտեզները և խորհրդային միության ժամանակաշրջանում ճշտված սահմանները, օգտագործելով օդի տաքացումը առաջ է շարժվում և Հայաստանի կառավարությունը ելնելով սպասվող ընտրությունների դիտարկումներից չպիտի խնդիրը քաղաքացնի։
Մայիսի 14-ին կայացել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վաղարշակ Հարությունյանի հեռախոսազրույցը Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար բանակի գեներալ Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Արմենպրեսին այս մասին հայտնեցին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից։ Ռազմավարական դաշնակից երկրների պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարները քննարկել են Սյունիքի մարզում ստեղծված իրադրությունը։ Վաղարշակ Հարությունյանը, ռուսաստանցի գործընկերոջը, ներկայացրել է ստեղծված իրադրությունում հայկական կողմի գործողությունները, նշելով, որ բոլոր այն վայրերում, այդ թվում նաև Սև լճում, ուր ներխուժել են ադրբեջանցները, թե ամբողջ տեղանքը, թե զինվորականները և թե նրանց ապահովման ճանապարհները գտնվում են հայկական բանակի լիարժեք վերահսկողության տակ։ Հայաստանի պաշտպանության գերատեսչության ղեկավարը, կարևորելով իրադրության խաղաղ հանգուցալուծման անհրաժեշտությունը, միևնույն ժամանակ այն թույլատրելի է համարել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի հանդեպ ցանկացած ոտնցգություն։
Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ մայիսի 13-ի ուշ երեկոյան կայացել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանի և Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հեռախոսազրույցը։ Փաշինյանը Պուտինին տեղեկացրել է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Հայաստանի սուվերեն տարածք Սյունիքի մարզ ներխուժման հետևանքով ստեղծված իրավիճակի մասին։ Փաշինյանը Պուտինին տեղեկացրել է նաև, որ հանձնարարել է պաշտոնապես դիմել ՀԱՊԿ-ի կազմակերպությանը հավաքական անվտանգության պայմանագրի ընթացակարգերի երկրորդ հոդվածին համապատասխան խորհրդակցություններ սկսելու համար։ Պուտինը անթույլատրելի է համարել հետագա էսկալացիան և հույս հայտնել իրավիճակի արագայունացման և 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվի հունվարի 11-ի երկկողմ հայտարարություններով ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման վերաբերյալ։ Ռուսական կողմը վերահաստատել է ակտիվ միջնորդական ջանքերը շարունակելու իր տրամադրվածությունը տարածաշրջանում կայունություն ապահովելու նպատակով։ Զրուցակիցները համակարծիք են եղել, որ այս իրավիճակի լուծումը պետք է արտահայտվի ադրբեջանական զորքերի ելման դիրքեր հետ վերադարձով։
Լուսավոր Հայաստանի համագումարը չեղարկել ենք, որովհետև Գեղարքունիքի, Սյունիքի մեր պատգամավորները պետք է լինեն տեղերում, հետևաբար նախընտրական աշխատանքները մենք կասեցրել ենք համագումարը հետաձգելով այս մասին, այսօր մայիսի 14-ին ասուլիսի ժամանակ նշեց Ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Նա նկատեց, որ ստեղծված իրավիճակը իրենց համար ներքաղաքական պրոցես չէ, թշնամու դեմ միասնական գործելու գործընթաց է, հետևաբար քաղաքական պրոցեսի մաս համագումարը հետաձգվել է։ Եթե ամեն բան հանգուցալուծվի այս վիճակը, համագումար կհրավիրենք հաջորդ շաբաթ կամ ավելի ուշ, իսկ եթե չհանգուցալուծվի, գրեթե վստահ եմ, դա բերելու է ռազմական դրության հայտարարման և ԿՀ-ի կողմից հաստատված գրաֆիկի չեղարկման։
Իրանի զինուժի գլխավոր շտաբի պետը կարևորել է Պաղեստինի հարցի կարգավորման համար ռազմավարական հզոր դաշինքի ստեղծումը և ասել. «Զավթի սիոնիստները վարվելու են դիմադրության ճակատի սրբազան զայրույթի բոցերում»։ Հինգշաբթյուրը հղացուղերձում դատապարտելով սիոնիստական ռեժիմի վերջերս իրականացրած ոչռագործությունները, բրիգադային գեներալ Մոհամեդ Բաղերին ասել է. «Այս օրերին բռնազավթված տարածքներում և Սուրբ Ղոցում սիոնիստական զապտի ճումանկասպան ռեժիմի կողմից իրականացվող վայրագությունները եւ Պաղեստինի ճնշված անմեղ դիմակայող ու ծոն պահող ժողովրդին հրի ու սրի մատնելը մեծ վիշտ է պատճառել աշխարհին, հատկապես մուսուլման ժողովուրդներին, ուղերձում ասված է. Անկասկած սիոնիստական ռեժիմի ոչռագործությունները հանգեցնելու են Պաղեստինի իրավազրկված ժողովրդի էլ ավելի միասնությանը եւ նրանք ավելի մեծ հավատքով կշարունակեն իրենց պայքարահանուն հաղթանակի։ Սիոնիստական ռեժիմը երկու շաբթի օրվանից հարձակումների նոր փուլ է սկսել Գազայի գոտում։
Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարությունը պաշտոնական Երևանին եւ Բաքվին սահմանների զսպվածության ցուցաբերելու կոչ է անում։ Ինչպես փոխանցում է Armen Press-ը, պետքարտուղարության մամուլի ծառայության ղեկավար Ned Price-ը ընդգծել է, որ պետքարտուղարությունը ուշադրությամբ հետևում է հայ-ադրբեջանական սահմանին ոչ դեմարկացված հատվածում լարվածության աճի մասին տեղեկատվությունը։ Մենք հասկանում ենք, որ կողմերի միջև շփումները շարունակվում են եւ զսպվածության կոչ են կանում իրավիճակի խաղաղ ապա էսկալացման նպատակով, գրել է Price-ը Twitter-ի իր էջում։
Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հանձնակատարը իր սիոնիստ պաշտոնակցի հետ հեռախոսազրույցում Եվրամիության աջակցությունն է հայտնել Պաղեստինի անպաշտպան ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի ոչռագործությունների նկատմամբ։ Սիոնիստական ռեժիմի արտաքին գործերի նախարար Գաբի Աշքենազիի հետ հեռախոսազրույցում առանց անդրադառնալու պաղեստինցիների դեմ այդ զավթիչ ռեժիմի ոչռագործություններին Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հանձնակատար Ժոզեֆ Բորելը ընդգծել է Իսրայելի անվտանգության նկատմամբ Եվրոպայի աջակցությունը։ Բորելն այն պայմաններում է կուրորեն աջակցում սիոնիստական ռեժիմին, երբ շատ երկրներ և մարդիրավունքների ոլորտում ակտիվ միջազգային հաստատություններ ու կազմակերպություններ, այդ թվում մարդիրավունքների կազմակերպությունը պաղեստինցիների նկատմամբ սիոնիստական ռեժիմի գործողություններն ու քաղաքականությունները ռասիստական որակելով մերժեցին դրանք։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ Գազայի հատվածում վերջին երկու օրերի ընթացքում իսրայելական զորքերի հարձակումների հետևանքով նահատակվել են 69 պաղեստինցի, այդ թվում 17 երեխա և 7 կին, իսկ վիրավորների թիվը մոտ 400 է հայտարարվել։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանն է հրավիրում օրվա քաղաքական մեկնաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրովը. Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության նոր հավակնությունը, Ուկրաինայի որոշ հատվածները բռնակցելու փորձ կատարելու կապակցությամբ։ Եվրամիության ներկայացրած նոր փաստաթղթերի համաձայն Կրեմլը փորձում է աստիճանաբար Ուկրաինայի արևելյան մասերը գցել Ռուսաստանին։ Այս փաստաթղթերի համաձայն Եվրամիությունը պնդում է, որ Կրեմլի գործողությունները ներառյալ ապօրինի ընտրություններ կազմակերպելը և տեղի բնակիչներին անձնագրեր տրամադրելը կատարվում են Կիևի կառավարության կողմից չվերահսկվող Ուկրաինայի արևելյան շրջանները Ռուսաստանին գցելու նպատակով։ Բրյուսելը այն պայմաններում է նման հայտարարություն կատարել Մոսկվայի դեմ, երբ Ռուսաստանը բազմիցս հերքել է Ուկրաինայի արևելքը բռնակցելու ցանկացած ծրագիր, շեշտելով, որ 2015 թվականի Մինսկի խաղաղության համաձայնությամբ զգալի ինքնավարություն է շնորվել Ուկրաինայի արևելյան շրջաններին։ Անցյալ ամսվանից հրադադարի ռեժիմի կրկնակի խախտումների և Ուկրաինայի արևելքում նոր բախումների հավանականության պատճառով ռուսական զորքերը տեղակայվել են Ուկրաինայի հետ սահմանային շրջաններում և Մոսկվայի ու Կիևի միջև լարվածությունը սրվել է։ Միևնույն ժամանակ այն պատրվակ է դարձել Միացյալ Նահանգների գլխավորած արևմուտքի համար, այս ճգնաժամում միջամտություն կատարելու համար։ Հաշվի առնելով Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների զուգամերձությունը Բայդենի նախագահության սկզբից, Ուկրաինայի ճգնաժամի հարցով Եվրամիությունը հանդես է եկել Ամերիկա մեծ դիրքորոշմամբ եւ վերջին ամիսներին Ռուսաստանի ու Եվրամիության միջև լարվածությունը հասել է աննախադեպ մակարդակի։ Անդրադառնալով Ուկրաինայի արևելքում տիրող ճգնաժամին, միջազգային հարցերի փորձագետ Շաիբ Բահմանն ասել է, եվրոպական երկրները պետք է զգույշ լինեն, որպեսզի չմտնեն Միացյալ Նահանգների խաղի մեջ և չմտածեն, որ այս անգամ ամերիկացիները լիովին կաջակցեն իրենց։ Հաշվի առնելով Մոսկվա-Բրյուսել հարաբերություններում սրվող լարվածությունը, Եվրամիությունը իր վերջին փաստաթղթում նախանշել է այն տարբերակները, որոնք այդ միությունը կարող է օգտագործել ռուսական ագրեսիայի դեմ Ուկրաինայի դիմադրությունը ուժեղացնելու համար։ Դրանք ներառում են Ռուսաստանի կախվածությունը թուլացնելու համար էներգետիկ անվտանգության ամրապնդումը, Ղրիմի և Դոնբասի որոշ հատվածների բնակիչներին տրված ռուսական անձնագրերի ճանաչումը կանխելու համար ջանքերի ակտիվացում, ինչպես նաև Ուկրաինայի մասնակցությունը Եվրամիության որոշ նախագծերին։ Այժմ Եվրամիությունը և նրա անդամ պետությունները ՆԱՏՕ-ի շրջանակում, Սև և Բալթիկ ծովերում ու Արևելյան Եվրոպայում ռազմական գործողություններ ու զորավարժություններ անցկացնելուց բացի կարևորում են տարբեր պատրվակներով Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ակտիվացումը։ Չնայած Գերմանիան Եվրոպագազի արտահանման հարցում հատկապես հյուսային հոսք երկու գազատարի նախագծի իրականացման գործընթացում, որպես Ռուսաստանի գլխավոր գործընկեր դեմ է Եվրամիության քայլերին, սակայն Բրյուսելը ցանկանում է կրճատել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ։ Այս կապակցությամբ Եվրախորհրդարանը վերջերս բանաձև է ընդունել, որով կոչ է արվում նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ և հեռացնել Ռուսաստանին ֆինանսական ցանցից, ինչը կարող է խափանել հյուսային հոսք երկու նախագծի իրագործումը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այժմ ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում ելք դեպի լույս հաղորդումը։ Ելք դեպի լույս
Հանուն գտած և ողորմած Աստծու, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի համար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք ելք դեպի լույս հաղորդումը, ուրանի մատչելի մեկնաբանության։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Ամբիա Սուրայի 100-երորդ մինչև 104-րդ այաները։ Նախ կլսենք Ամբիա Սուրայի 100-երորդ այան։
لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون
Նրանք խոր հառաչանքներ են արձակելու ժողքում, բայց այնտեղ ոչ մի խոսք չի լսվելու։
Նախորդ հաղորդման ժամանակ խոսեցինք այն մասին, թե ինչ է լինելու անհավատների հետ դատաստանի օրը։ Այսայան ասում է, որ դժոխայինների տխրությունը և ափսոսանքն այնպիսին է, որ նրանք մշտապես ճնշում են և օգնություն խնդրում փրկության համար, սակայն փրկության հույս չկա, չնայած որ ինչքան էլ նրանք դժոխքում ճչում են, նրանց ճիչը չի նվազում, որովհետև նրանք միմյանց ձայնը չեն լսում, որպեսի հասկանան, որ այս աղետը բոլորի համար է ու դրան համբերելը նրանց համար հեշտ լինի։ Այս այայից սովորում ենք, մեկ, դժողքն անպատասխան ճիչերի վայրն է, և սա այնպիսի ցավալի տանջանք է, երբ մարդու ճիչը չի լսվում։ Այժմ կլսենք Ամբիա Սուրայի 101-երորդ և 102-երորդ այաները։
إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون
Բայց նրանք, որոնք նախապես խոստացել էին գերագույն վարձատրությունը, դրանից, ահավոր բնակավայրից, հեռու են մնալու։ Նրանք երբեք չեն լսելու դժոխքի կրակի ձայնը, այլ իրենց ցանկություններն իրականացած են տեսնելու։
Այսայաները խոսում են դրախտայինների մասին, ասելով, մենք հավատացյալներին տված մեր բոլոր խոստումներին հավատարիմ ենք և նրանց պահպանելու ենք դժոխքի կրակներից։ Նրանք ոչ միայն դժոխք չեն գնալու, այլ նույնիսկ չեն լսելու դժոխքի կրակների ձայնը։ Նրանք կստանան բարիքներ և կապրեն խաղաղ և ձեռք կբերեն այն ինչ երազել են։ Դրանից բացի նրանք գիտեն, որ դրախտում ժամանակավոր չեն, ուստի չեն մտահոգվում ապագայի համար։ Այսայաներից սովորում ենք, մեկ, նրանք, որ դրախտ են մտնում, դժոխք չեն գնում, սակայն շատ դժոխայիններ, երբ տեսնում են պատիժն ու մաքրվում են մեղքից, գնում են դրախտ։ Երկու, նրանց, որ աշխարհի կյանքում հաղթահարել են իրենց բնազդն ու հրաժարվել չարիքից ու արատից, Աստված հանդերձյալ կյանքում կփոխատուցի և կտա այն, ինչ ցանկանում է։ Այժմ կլսենք Անբիա Սուրայի 103-րդ այան։
لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون
Ահեղ երկյուղը նրանց չի վշտացնելու և նրանք ընդունելու են հրեշտակներին, որոնք ասելու են, ահա այն երջանիկ օրը, որ ձեզ խոստացվել էր։
Դատաստանի օրվա սարսափն ամենաահավոր սարսափն է, որ մարդիկ զգում են։ Սակայն նույնիսկ նման սարսափը պատճառ չի դառնում, որ հավատացյալներն անհանգստանան, որովհետև նրանք բնակվում են ապահով վայրում։ Դա այն դեպքում, երբ հրեշտակները ողջունում են նրանց։ Իմամ Ալին մի ելույթում ասում է. «Ով հավատացյալներ, բարի գործ կատարեք, որպեսզի լինեք Աստծո հարևանը հանդերձյալ կյանքում»։ Մարգարեները լինեն ձեր ընկերները և հրեշտակները ձեզ այցելության կգան։ Այսայայից սովորում ենք, մեկ, սարսափի պատճառն աշխարում ինչ էլ որ լինի, դժբախտության օրվա աղետների առաջ աննշան ու ոչինչ է։ Երկու, դատաստանի օրը հավատացյալների ուրախության օրն է և անհավատների նվաստացման օրը։ Այժմ կլսենք Անբիա Սուրայի 104-րդ այան։
يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين
أينورا ورمنك يركينك تاللوينك إنشبس ماتيان أبا Ինչպես առաջին անգամը սկսեցինք արարչագործությունը, վերադասնելու ենք դա։ Այս խոստումն անպատճառ կկատարվի։
Այսայան առաջագործությունը նմանեստում է գրքի և նամակի, որը մի ժամանակ բացվել է և ժամանակի ընթացքում դրա էջերի վրա նյութեր են գրվել։ Իսկ դատաստանի օրն այդ մատյանը փակվում է, Ինչպես որ Մատյանը փակելը չի նշանակում, որ գրությունները փակվեցին, աշխարհի ժամանակն էլ չի ավարտվում։ Պարզապես պետք է ծնվի նոր աշխարհ, նոր օրենքներով։ Այսայան ասում է, որ ինչպես այս աշխարհում առաջագործությունը սկսվեց ու իր ավարտին հասավ, հանդերձյալ կյանքում դա նորից ենք բացելու և դա այնքան էլ դժվար չէ։ Այսայայից սովորում ենք, 1. Աշխարհի ներկա համակարգը հավերժական համակարգ չէ և մշտապես փոփոխության է ենթարկվում։ 2. Աստծո համար դատաստանի օրն այնքան հեշտ է, ինչպես մի մատյան փակել։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց ևս մեկ հաղորդում։ Այս և մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է pashtoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, Աստված ձեզ պահապան։
Հարգարժան բարեկամներ, հայրեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Իրանում ժամը 21:29, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթությունը։ Իրանում լույս տեսնող թեմատորաթերթը գրում է, պատասխանելով հանրապետական 44 սենատորների նամակին, որոնք կոչ էին արել Իրանի կողմից համասին ցուցաբերվող աջակցության համար, դադարեցնել Վիեննայի բանակցությունները, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հստակեցրել է, որ այս բանակցությունները շարունակվելու են, կարևորելով Վիեննայի բանակցությունների հետապնդման անհրաժեշտությունը, Անտոնի Բլինքենը հավելել է, որ այս բանակցությունները գործադրվող ջանքեր են այն բանի համար, որ հասկանանք, արդյոք հնարավոր է երկուստեք վերադառնալ համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագիր, թե ոչ։ Սրանից առաջ ամերիկացի 44 սենատորներ այս երկրի նախագահ Բայդենին հղաց նամակում հանդեսին եկել Վիեննայում Իրանի հետ միջուկային բանակցությունների անհապաղ դադարեցման կոչով։ Իսկ համշարի օրաթերթը գրում է, վերջին 35 տարիների ընթացքում քաղաքային բնակչությունը աննախադեպ աճ է ունեցել, ներկադրությամբ Գրենլանդիայի սառցաբեկորները 7 անգամ արագ են հալվում, քան 1990 թվականին։ Ծովերի ջրի մակարդակը անցյալի համեմատությամբ 3.5 մմ ավելի արագ է բարձրանում, հաշվարկների համաձայն ապագա 35 տարիների ընթացքում երաշտը սպառնում է շուրջ 45 երկրի և իհարկե Իրանը կանգնած է 4-րդ հորիզոնականում։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր։ Արմեն Պրեսկետեմ կայքը գրում է, Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնապես դիմել է ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդի գործող նախագահին։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, որ Կանադայի խորհրդարանի անդամ Մայքլ Չոնգն իր մտահոգությունն է հայտնել Հայաստանի սահմանին տեղ ունեցող զարգացումների առնչությամբ։ Նա ասել է, մտահոգված եմ Ադրբեջանի զորքերի Հայաստան անցնելու մասին հաղորդագրություններով, Տրյուդոյի կառավարությունը, որը թույլ է տվել զենքի արտահանումը, խախտելով Լեռնային Ղարաբաղում տեղ ունեցած պատերազմում ուժերի հարաբերակցությունը, պետք է բարձրաձայնի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պաշտպանության հարցը։ Արմեն Պրեսկետեմը նաև գրում է, Ելիսյան պալատը Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանի և Մակրոնի հեռախոսազրույցի առնչությամբ հայտարարել է, որ տարածաշրջանում կայունության և անվտանգության վերականգնման նպատակով իրավիճակը հնարավոր է կարգավորել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի միջոցով։ Ինչպես փոխանցում է Արմեն Պրեսը, Ելիսյան պալատը մասնավորապես ընդգծել է, Մակրոնը վերահաստատել է Ֆրանսիայի հավատարմությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ և ընդգծել է Հայաստանի սուվերեն տարածքից ադրբեջանական զինված ուժերի անհապաղ դուրս բերման անհրաժեշտությունը։ Իսկ Նյուսկետեմը գրում է, որ Սյունիքի մարզի Սև լճի տարածքում բանակցությունները առավոտից վերսկսվել են։ Այս մասին Նյուզի հետ զրույցում ասել է Գորիսի փոխքաղաքապետ Մենուա Հովսեփյանը։ Ոչ մի փոփոխություն բարձրացակապես չկա, շարունակում են մնալ մեր տարածքում, առավոտվանից բանակցությունները շարունակվում են, սպասում ենք տեսնենք ինչ է սպասվում, նշել է փոխքաղաքապետը։ Նա հայտնել է, որ հակառակորդի հետ բանակցում են առաջին բանակային կորպուսը և ռուս սահմանապահները, հուսանք լավ նորություն կլինի ու թշնամին հետ կշպրտվի։ Նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից Նյուզկետեմին հայտնել են, որ ադրբեջանական զորքը շարունակում է մնալ Հայաստանի պետական սահմանի ներսում, Սյունիքի և Գեղարքունիքի հատվածներում։ Նախարարության լրատվական բաժնի փոխանցմամբ բանակցություններին հայկական կողմն իր դիրքորոշումը հստակ հայտնել է, պնդելով, որ դրանք մեր տարածքներն են և մենք չենք պատրաստվում դրանցից անգամ 1 մետր հետ քաշվել, իրենք պարտավոր են հեռանալ։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերը ավարտում է իր աշխատանքը ուղիղ ռադիոյեթերում, մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք, ասում բարի գիշեր, Իսրագրի ավարտին ձեզ հրավիրում է լսել նահատակ գեներալ Սուլեյմանի մասին խոսող հաղորդումը։
Նահատակ գեներալ Սոլեյմանի սպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից։ Հարգարժան ուղդիրներ, ներկայացնում ենք նահատակ գեներալ Սոլեյմանի սպանությունը միջազգային իրավունքի դիտանկյունից հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կխոսենք միջազգային դատարանների կողմից նահատակ գեներալ Սոլեյմանի սպանության գործով իրավական ու քրեական հետաքննության մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Գեներալ Սոլեյմանի սպանությունը կարելի է համարել միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրության կողմից հստակեցված պատերազմական ագրեսիայի օրինակ։ Ագրեսիայի հանցագործությունը միջազգային քրեական դատարանի իրավասության տակ գտնվող 4 հանցագործություններից մեկն է։ Իրանում միջազգային իրավունքի դասախոս դոկտոր Ռեզա Մուսազադեն ասում է, ագրեսիայի հանցագործությունը սահմանելու մասին 2010 թվականի հունիսին Կամպալայում միջազգային քրեական դատարանի կողմից ընդունված կանոնագրի վերանայման նիստում հաստատված բանաձևի 8-րդ հոդվածում ասվում է, ագրեսիայի հանցագործությունը նշանակում է դրա պլանավորումը, նախապատրաստումը և նախաձեռնումը ազդեցիկ դիրքում գտնվող նաև մի կառավարության քաղաքական կամ ռազմական գործողությունների իրականացումը առաջնորդող անձանց կողմից։ Ագրեսիայի գործողություն, որը իր բնույթով, խստությամբ և ծավալով ՄԱԿ-ի կանոնադրության ակնհայտ խախտում է համարվում։ Քյոլնի համալսարանի միջազգային խաղաղության և անվտանգության իրավունքի ինստիտուտի տնօրեն դոկտոր Կլաուս Քրեսը համոզված է, ագրեսիայի հանցագործություն նշանակում է ագրեսիայի նախագծում, պլանավորում, նախաձեռնում կամ իրականացում, որն իր բնույթով, խստությամբ և մասշտաբով հանդիսանում է ՄԱԿ-ի կանոնադրության ակնհայտ խախտում և իրականացվում է մի պաշտոնյայի կողմից, որը ազդեցիկ ձևով վերահսկում կամ ղեկավարում է կառավարության քաղաքական կամ ռազմական գործողությունները։ Համաձայն միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրության 8-րդ հոդվածի և 2010 թվականի հունիսին Կամպալայի ժողովի ընդունած բանաձևի, բացի երկրի տարածքի և տարածքային ամբողջականության դեմ ագրեսիայից և ոտնձգություններից, երկրի զինված ուժերի վրա հարձակումը նաև ագրեսիայի հանցագործություն է համարվում։ Ըստ այդմ, Իրանի և Իրաքի բարձրաստիճան ռազմական հրամանատարների դեմ հարձակումը ագրեսիայի հանցագործության վառ օրինակն է։ Հետևաբար, Միացյալ Նահանգների կառավարության գործողությունը Եվ այդ երկրի պետական այրերի հրահանգը գեներալ Սոլեյմանի դեմ համարվում է ակնհայտ ագրեսիվ գործողություն և կանոնադրության խախտում։ Միացյալ Նահանգների ժամանակի նախագահ Դոնալդ Թրամփը, ով ուղագիորեն պատվիրել է գործողությունը, և այս գործողության մյուս մեղսակիցները համարվում են միջազգային ոչրագործներ, ուստի այս տմարդի սպանության մեջ ապացուցվելով ագրեսիայի հանցագործությունը, ապացուցվում է նաև նահատակ Սոլեյմանի սպանությունը կատարողների և կազմակերպիչների քրեական պատասխանատվությունը։ Իրանում նահատակ Չամրան անվան համալսարանի իրավագիտության համալսարանի դասախոս դոկտոր Հոսեյն Աղայի Ջաննատ Մաքանին ասում է, եթե անվտանգության խորհուրդը կանոնադրության համաձայն իր պարտականությունները կատարելիս հաստատի ագրեսիայի կարգավիճակը, ապա այն կարող է այն իրավիճակը, որում տեղի է ունեցել ագրեսիան, փոխանցել միջազգային քրեական դատարանին։ Այնուամենայնիվ, եթե անվտանգության խորհուրդը 6 ամիս անց միջոցներ չձեռնարկի, դատարանի նախնական մասնաճյուղը կարող է անդամ պետության խնդրանքով կամ դատախազի պահանջով հետաքննության իրավունք արձակել։ Ուստի միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրության վերանայման հանձնաժողովի վերջնական փաստաթուղթը ագրեսիայի հանցագործությունը վերահասությունը չի սահմանափակել անվտանգության խորհրդի կողմից ագրեսիայի հանցագործությունը նախապես ճշտելու նախապայմանով։ Անդամ պետության հանձնվելը կամ դատախազի կողմից հետաքննության ուղղակի հարուցումը ընդհացակարգ է, որը ենթակա է մի շարք պայմանների, ինչպես այդ երկրի անդամակցությունը միջազգային քրեական դատարանին։ Գեներալ Սոլեյմանի սպանության առումով այս հարցում ներգրաված կառավարություններից եւ ոչ մեկը հիշյալ դատարանի անդամ չի եղել եւ չի հանդիսանում։ Ոչ Իրաքը, որը հանցագործության վայրն էր, ոչ Միացյալ Նահանգները, որի քաղաքացիները հանցագործություն են կատարել, ոչ էլ Իրանը, որի քաղաքացին զոհ է դարձել այս ոչրագործության։ Քանի որ Իրաքի, Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի երեք կառավարություններից եւ ոչ մեկը չի միացել դատարանին, Միացյալ Նահանգների համար որպես ոչ անդամ պետություն դժվար է ընդունել դատարանի իրավասությունը այս հարցը քննարկելու համար։ Ուրեմն բացառվում է դատարանի ներգրավվածությունը այս մեթոդով։ Այնուամենայնիվ, երբ հստակ ձևով ապացուցվի, որ Իրաքում գեներալ Սոլեյմանի սպանության համար ԱԹՍ-ի գործողությունը վերահսկվում էր Գերմանիայում գտնվող ԱՄՆ-ի Ռամշտայն ավիաբազայից, և հաշվի առնելով Գերմանիայի անդամակցությունը միջազգային քրեական դատարանին, հնարավոր է դատախազի միջամտությունը։ Մի շարք փորձագետներ համոզված են, որ Ռամշտայնու Միացյալ Նահանգների ավիաբազայի դերը կենսական նշանակություն ունի ԱԹՍ-ների գործողությունների իրականացման համար, քանի որ ԱԹՍ-ների հարվածների կամ գործողությունների ղեկավարումը Արևմտյան Ասիայում ներառյալ Իրաքում երկրի կորության պատճառով չի կարող անմիջական ձևով իրականացվել Միացյալ Նահանգների տարածքից։ Ուստի տեղեկությունները եւ հրամանները փոխանցվում էին Միացյալ Նահանգներից եւ Ռամշտայն ավիաբազայից հղվում ԱԹՍ-ներին, որոնք մասնակցում էին նահատակ գեներալ Սոլեյմանի սպանությանը։ Միջազգային հարաբերությունների փորձագետ Մոհամմադ Մաթինը ասում է, Գերմանիայի քրեական օրենսդրության համաձայն խարտախությամբ կատարված սպանությունը հանրային վտանգ է ներկայացնում եւ սպառնում է անվտանգությանը, միաժամանակ խախտելով հանրային շահը։ Նահատակ գեներալ Սոլեյմանի սպանությունը համարվում է խարտախ ձևով կատարված սպանություն, քանի որ գեներալ Սոլեյմանին եւ նրա զինակիցները, ովքեր Իրաք էին մեկնել Իրաքի պատասխանատուների պաշտոնական հրավերով, չէին սպասում ագրեսոր ուժերի հարձակմանը։ Նման իրավիճակում բնականաբար նրանք ոչ մի նախապատրաստություն կամ հնարավորություն չունեին պաշտպանվելու, և Միացյալ Նահանգների ռեժիմի կողմից անակնկալի բերելու զգսպունքի օգտագործումը համարվում է խապկանքով սպանություն։ Գեներալ Սոլեյմանի սպանության ժամանակ Գերմանիայի կառավարությունը իր անտրամաբանական դիրքորոշմամբ ապացուցեց իր համակրանքը Միացյալ Նահանգների ռեժիմի հետ։ Նա Միացյալ Նահանգների տմարտի քայլը որակեց հակազդեցություն Իրանի սադրանքներին։ Հետևաբար, երբ վերջնականապես ապացուցվի Ռամշտայն ավիաբազայի միջոցով Միացյալ Նահանգների հետ Գերմանիայի համագործակցությունը, միջազգային քրեական դատարանի դատախազը կարող է Գեներալ Սոլեյմանի և նրա զինակիցների սպանությունը քննել ու հետապնդել այս դատարանի կանոնադրության շրջանակներում։ Դատարանի իրավասությունը արծարծելու եւս մեկ այլ իրավական ելք գոյություն ունի, եւ դա Իրաքի կառավարության կողմից միջազգային քրեական դատարանի պարագայական իրավասության ընդունումն է։ Իրաքի կառավարությունը, ընդունելով դատարանի իրավասությունը, կարող է այս սպանությունը համարել իր երկրի դեմ ագրեսիայի հանցագործություն եւ հետապնդման ենթարկել Միացյալ Նահանգների գործողությունը։ Միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրության 8-րդ հոդվացի համաձայն, որը հայտնի է որպես Հռոմի ստատուտ կանոնադրություն, Միացյալ Նահանգների կողմից ուժի կիրառումը, քանի որ հակասում է հյուրընկալ երկիր Իրաքի հետ այդ երկրի համաձայնությանը, համարվում է ագրեսիայի հանցագործություն նաև Իրաքի դեմ։ Իհարկե, միջազգային հանրությունում քրեական հետապնդման արգելքներից մեկը պետությունների ղեկավարների անձեռն մխելիությունն է, վկայակոչելով նրանց ներքին գործերին չմիջամտելու զգսպունքը։ Բարեբախտաբար Հռոմի կանոնադրության մեջ քրեական հետապնդման համար ղեկավարների անձեռն մխելիության զգսպունքը չեղարկվել է։ Միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրության 27-րդ հոդվածը հստակեցնում է, որ այս դատարանում չի կարելի վկայակոչել ղեկավարների ենթադրյալ անձեռն մխելիությունը ոչ ներքին և ոչ էլ միջազգային օրենքների շրջագծում։ Իրավական որոշ փորձագետներ համոզված են, որ ղեկավարների կամ քաղաքական գործիչների հարաբերական անձեռն մխելիությունը վերանում է նրանց պատասխանատվության շրջանը ավարտվելով, և ոչրագործները կարող են քրեական հետապնդման ենթարկվել։ Միևնույն ժամանակ, միջազգային որոշ գործընթացներ, ինչպիսիք են Սուդանի ժամանակի նախագահի ձերբակալումը, Սերբիայի նախագահի ձերբակալումը, Լիբերիայի նախագահի և Կոնգոյի դեմոկրատական հանրապետության արտգործնախարարի ձերբակալումը Բելգիայի դատարանի միջոցով, վկայում են նմանատիպ պարագաների առկայությունը անձեռն մխելիություն ունեցող ոչրագործների դատական հետապնդման հարցով։ Այս հիմամբ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Գեներալ Սոլեյմանի սպանության հանցագործությունն այժմ հնարավոր է հետապնդել։ Գեներալ Սոլեյմանի և նրա զինակիցների սպանությունը, ինչպես միջազգային այլ հանցագործությունները, կարելի է հետապնդել բոլոր երկրների կողմից ըստ համաշխարհային իրավասության զգսպունքի։ Միջազգային հանցագործությունները այն հանցավոր գործողություններն են, որոնք ոչրագործության ու արարքի խստության կամ բացասական հետևանքներից ելնելով վնասում են միջազգային հանրությանը և ցավ պատճառում միջազգային հանրության խղճին։ Ըստ հանրահայտ իրավաբան Անտոնիո Կասեզի, միջազգային հանցագործություններին դիմակայելու համար անհրաժեշտ է գործողություններ ձեռնարկել համընդհանուր իրավասության զգսպունքի հիման վրա։ Համընդհանուր իրավասության զգեստունքի համաձայն բոլոր երկրները կարող են քրեական պատասխանատվության ենթարկել միջազգային հանրության հիմնարար եւ կարեւոր շահերին վնաս պատճառած անձանց, անկախ հանցագործության վայրից, մեղադրյալների եւ զոհերի քաղաքացիությունից։ Այս հիմապ կարելի է հետապնդել գեներալ Սոլեյմանի, Աբու Մեհդի ալ-Մոհանդեսի եւ նրանց զինակիցների սպանությունը, քանի որ արևմտյան Ասիայում եւ աշխարի այլ վայրերում շատերը գեներալ Սոլեյմանին համարում են որպես թակվիրական ահաբեկչության դեմ պայքարի դրոշակագիր, ով իր յուրահատուկ համեստությամբ եւ խիզախությամբ կարողացավ վերացնել Իլիպի նման ահաբեկչական խմբավորումների։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ եւ Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ Thank you.